galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa dhegeystayaal, bisha februari waa 8 sanadka 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayna sanad kadib guulihii iyo caqabadihii ka hor yimid dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta ay ku beegan tahay maalintii la doortay madaxweynaha.
mushaar bay heleen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay heleen, dhinaca cabliga si fiicanba wax looga qabtay. waxaa lagu dhaliili karaa waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo, waxa weeye waxay ahayd in maaragtay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan adeegyada caafimaad ee ka jira goobaha ka mid ah dhulka ay abaartu ka jirtay Soomaaliland.
annaga iyo shaqaalaha waxaan ku joognaa MCSka, shaqaala baan ku joognaa shaqaalaha, macna marka lagu daro nadiifisada iyo weeshmaanka 11 baanu nahay 11kaas. markuu hadduu mashruuc naga dhammaado saasaan ku istaagaynaa adeegii iyo annagiiba saasaan ku wada istaagaynaa.
wasiirka dekedaha Puntland oo sheegay in sharciga shirkadda b n o ay la galeen ay soo bandhigayaan
dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadna diyaar baanu nahay shacabka iyo ismada reer Puntland dhammaan inaan noqonay.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo samaynaysa xoogo kayd ah oo ka jawaaba xaaladaha degdega ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyey dowladda Kuuriyada Koonfureed in Mareykanku uu garab taagan yahay. Pence ayaa sheegay in Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay ka wada shaqayn doonaan sidii cadaadis loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda ku saabsan gantaalada nukliyeerka xambaara. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi maanta oo Khamiisa. booqashadiisan ayaa qayb ka ah socdaal ku marayo dalalka ku yaala qaaradda Aasiya.
saraakiisha milatariga Mareykanka ayaa sheegay in isbahaysigoodu ay duqeyn dhanka cirka ah ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya, ayna ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahanaha oo ka mid ah dagaalyahanada dowladda taageera, kuwaas oo qayb ka ahaa weerar lagu qaaday xoogaga mucaaradka ee uu Mareykanku markaasi uu taageero. isbahaysiga uu Mareykanku horkacaya ayaa sheegay in dagaalyahanadan dowladda taageerayaahi ay fuliyeen weeraro macno daraa oo ka dhanaa saldhig si weyn loo sameeyey oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya. howlwadeenno Mareykan ayaa talobixin siinayay kooxdan oo lagu magacaabay s d f, iyadoo qaar ka mid ahna ay ku sugnaayeen goobta markii weerarka uu ka dhacay deegaanka Daral Suur. saraakiishu waxay sheegeen in cid Mareykan ah aanay waxba ku noqon, ha yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid a kooxda s d f.
dowladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacish ay fadhiisimo ka samaysato waqooyiga Afghanistan. danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in Daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin Suuriya iyo Ciraaq oo keliya, balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad Islaami ah. danjiruhu faahfaahin dheeraada kama bixin arrintan sida ay u suurtagelayso, laakiin Ruushka iyo Iiraan ayaa inta badan ku eedeeya in Mareykanku uu sabab u yahay in Daacish ay ku sii fido waqooyiga Afghanistan. taliyaha militariga Iiraan ayaa toddobaadkan ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay Daacish u soo rartay waqooyiga Afghanistan si ay qalalaase uga abuurto gobolka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dhoola tus militari ku samaysay magaalada Pyongyang Khamiista maanta ah, hal maalin ka hor xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee ka dhacaya waddanka uu xafiiltanku kala dhexeeyay ee Kuuriyada Koonfureed. wararka laga helaya dhinaca dowladda ee magaalada Seoul ayaa sheegaya in 10,000 oo dad ah ay ka qayb galeen dhoola tuskan iyo dibadbax ka dhacay fagaaraha Kim Il Sung si ay u soo xusaan sanad guuradii 70-aad ee militariga dalkaasi ee go'doonsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa caadiyan bishii Abriil 25-keeda oo ay u asteysan tahay inay tahay maalinta Kim Jong-un oo awoowe u ahaa Kim Jong-un ka hadda haya talada Kuuriyada Waqooyi uu aasaasay ciidankii koowaad ee kacaanka laakiin xukuumadda ayaa bishii hore ku dhawaaqday inay dabaaldeg u wareejinayso 8da February iyadoo ay isku dayayso in ay soo jiidato dareenka caalamiga ka hor inta aysan bilaaban xafladda furitaanka ee ciyaaraha Olimpikada ee maalinta Jimcaha ka bilaabmaya magaalada marti gelinaysa ee Pyeongchang.
Halkaas ayaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Muddo sanado ayaa ka soo wareegtay markii xilka madaxtinimada dalka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba sanad kadib maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dawladda maxayse ka gaabisay mise jiraan caqabado ka hor yimid muddadaasi? Warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Maanta oo taariikhdu tahay 8da February 2018 waxaa muddo sanad ah ay ka soo wareegtay markii jagada madaxweynaha dalka loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo ku beegnayd 8dii bishii 2aad ee 2017 waxaana goor fiid ah lagu dhaariyay holkii doorashadu ka socotay ee xerada Afisiyooni.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay
inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah.
Naarta kadib ayaa hadal kooban oo uu madaxweynuhu jeediyay waxa uu ballan qaaday in howlaha ugu horeeya ee uu mudnaanta koowaad siinayo ay noqon doonaan hirgelinta cadaaladda iyo gacansiinta dadka saboolka ah.
Waxaan ballan halkan ka qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacansiino aan caawino.
Haddaba sanad kadib maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda Soomaaliya?
Waxyaabaha hadda laga tilmaami karo waxaa ka mid ah kow, horta ciidamada waxbaa ka qabsoomay oo dhanka ciidamada isku dhafkii iyo nidaamkoodii iyo waxbaa laga dejiyey, inkastoo aan la dhammaystirin ay weli socdaan, meel fiican bay hadda marayaan.
Abuukaate Maxamuud Axmed Xasan waa sharciyaqaan wasiir ka soo noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Waxaa kaloo qabsoomay waxa weeyaan waqtigii ay xilka qabanayeen 7-8 bilood iyo ay shaqaalaha dawladda iyo ciidamada mushaar qaadan ayay soo kuraasta ku fariisteen. Mushaar bay heleen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay heleen. Dhinaca cabliga si fiican wax looga qabtay, qaraxyadu way badnaayeen. Marka laga reebo qaraxyihii 14 Oktoobar, intii ka dambeysay magaalada waxa weeye ciidamada loo sameeyay oo nabadgelyada ilaaliya oo albaab walba taagan, run ahaantii waxa weeyaan meel yar wax ka dhacan mooyaane waa aad iyo aad bay mar runtii wax looga qabtay cabliga.
Guulaha ay dowladda federaalka ay u hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo gaartay muddada sanadka ah ayaa waxaa si kooban uga warbixinaya siyaasiga Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere.
Waxaa ka mid ah magaaladan maxaan la yiraahdaa ma lahayn airborka Soomaaliya lama aqoonsanayn, tiyuuradu falaytida lama aqoonsanayn, hawadi waa maqnay banaanka laga maamuli jiray. Waxaasoo agtay talaabo ay qaadeen way. Waxaa kaloo ka mid ah ay qaadeen magaalada socodyada socodka dheer oo ay sameeyeen safarka madaxweyne uu sameeyey meel badan uu ku sameeyey wanaag waxa la qabtay oo la gaaray waay. Waxaa kaloo ka mid ah aan qaran karna la xisaabtan dowladdu xisaabtan keedu inkastoo day uu kululaa waxaa wasiirada sanadkan xisaabtan hal sano oo waxay gaareen wasiiradu ay wada shaqeynayaan oo la istaabanin oo madaxweynihii iyo ra-iis wasaaruhu iyo aan waxba yaraatay khilaaf aanay ka dhicin waa wax kaloo aan la arki jirin weeyo iyadoo inta la gaaray ba awal ka dhici jireen taasina xoogaa waa progress.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu furi doono wadooyinka xiran iyo inuu xoogga saari doono wax ka qabashada arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ku salaysan, taasoo la sheegay in aad looga gaabiyey sida uu tilmaamayo Guray Xaaji Xasan oo ah milkiilaha hoteelka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho.
Hal sano ka hor habeenkii la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd habeen farxaddeedu aan la qiyaasi karin. Soomaalida isku raacday aad loo farxay, hibilo fiican oo Soomaalinimo ah ayaa muuqanaysay. Hase yeeshee markii shaqada bilaabatay sida aan filaynay ma aysan noqon. Ballanqaadii uu sameeyey midna kama hirgelin sida inuu dhaqsi wax ay qaban doono cadaaladda. Waaba ka dartayba wadooyin aan la xiri doonin, ganacsada maba shaqaysaba, ganacsiga waaba istaageeba sababtoo meel walba la sii xiray.
Kuma koobna Guray Xaaji Xasan oo qura dadka muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay dowladda ku dhaliilaya meelmarin la'aanta howlaha garsoorka وحانا أريد تاسي إنا لغا ليب كينين أميسان أبو كاتي محمود أحمد حسن أو شاقي إن لو باهنا شاقادة أغوه الرئيسة إن لغا ديغو سيدي لوهري لها غرصور هفن
waxa lagu dhaliili kara waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo waxa weeye waxay ahayd in maartay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto midalan ba gudiga cadaaladda in la dhiso cadaaladda maartay si fiican maartay tirirkeeda loo adkeeyo taas waa lagu dhaliili kara
dhinaca kale waxa jira caqabado badan oo hareeyay dawladda federaalka muddadii ay unkaneed taas ay ugu weyntahay murankii dawladaha qaliijka oo isku maandhaafeen dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada sida uu ku waramayo gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Qorsheel
anigu waxaan arkaa sanadkii hadda ahayd in waxyaalo farbadan ayaa dawladda maartay la soo gudboonaaday oo aad u cuslaa oo waliba qaranimada Soomaaliyeed culayskeedu ku ahayd waayo dawladihii qaliijka ahaa oo walaal ahaa iyagu aynu ku xirnayn oo bilowgiiba maxay ahayd dhaqaale badan laga sugayay in iyagu isqabteen oo siyaasadooda ay marayso in cun qabateen iyagu isku soo rogaan ay noqotay in marka ay nagu khasbaan qolba qol inay raaxdo laakiin nasiib wanaag dawladdu go'aanka ay gaadhay inuu ahaa waxyaalaha ugu badan oo culays badan soo gaaray marka isla mar ahaanta haddana maamul goboleedyadii ayaa culays ka soo fuulay oo iyaguna ay dhinaca kale to ay raaxeen marka waxa noqotay in dawladdi laftigeeda dawladda dhexe ahayd iyo maamul goboleedyada marka ay kala furtaan ay gaadhay khatarnimada dawladda umada Soomaaliyeed
caqabadaha muranka badan dhaliyay ee muddadii sanadka ahayd dawladda Soomaaliya soo wajahay ayaa laga xusi karaa dhiibistii dawladda Itoobiya loogu gacan geliyay Abdikariim Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha jabhada ONLF sida uu qabo Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere
dibsi qabdhagax waxay noqotay boog inkastoo markii dawladda maartay khald maartay inuu dhaco ay qirato qof waa mas'uuliyadeeda qaada dawladda dad kamid ah mas'uuliyadeeda qaada dad baa hadda xukunka looga qaada dawladda uga qaado kul xisaabtantay xagga saartay waa jirtaa laakiin waxa ay boog jirtay ayuuna boog weyn oo dawladda sanadkaas soo qabsatay ahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan iyadoo ay socoto gurmadka badbaadinta hantidii saarnayd doontii 4 bishan ku caariday meel u dhow dekedda Boosaaso oo hantidaasina lagu qiyaasay $7 million ayaa wasiirka dekedaha Saciid Maxamed Raage wareysi uu siiyay VOA waxa uu kaga hadlay markaasii xaaladda dekedda magaalada Boosaaso ee heshiiska shirkadda B&O ee Puntland la gashay iyo qodobo kale wuxuu kale ka jawaabay eedeen xildhibaano dawladda federaalka ah ay ku dhaliileen maamulka dekedda Boosaaso wariyaha VOA da Fahmi Yasiin Jaamac ayuu uga waramay wasiirka arrimahaasi ugu horeena waxay weydiisay wasiirka waxa ay wasaaradda dekeduhu kaga qayb qaadatay gurmadkaasi
waxaanu ka qayb qaadanay koow waxaanu liirgareenay meeshaas in baalaha la dhigo oo gaamintii waxaanu ka qayb qaadanay in aan biyaha ka joojino doonta oo aanu meeshii biyo ka soo geliyaan baanu qayb ka qaadano oo xirro wax matooro amnigi wixii kale oo mas'uud ah waxa weeye meesha laga shaqeynayo oo di qaybta dekedaha oo badda ah oo mas'uul wasaaradu ka tahay marka wasaaradu rutii liirkeeda ilaa hadda way wada
alaab ayaa laga dejiyay doonta xagee la geeyay
alaabti doonta laga dejiyay dekedda la keenay waayo alaab meel cilaa la dhigi karaa ma jiro amnigeeda darteed markasta dekedda la keenaya hadii xagga laga horeeyana amnigeeda ciidanka dekedda masuulka ah
dadka qayb ayaa waxa ay leeyihiin waxa loo dekedda loo geeynaya alaabta cashuur birta inay ka qaadaan wasaaradda dekedda
taas arrinta maanta joogta waxa weeye in xoolihii shacabka oo hantidooda ahaa badbaadadeedii baan ka hadlaynaa maanta ma joogno maalinaan ka hadalna cashuur ma waqtigeedii maaha
wasiir 12-kii Oktoobar sanadkii dhamaaday ayaad ku wareejiseen shirkadda B&O dekedda Boosaaso dadku waxa ay sheegayaan in shirkaddu ay la timid waraaqo cad calaankaas aysan qalab keenin dhismana bilaabin maxay tahay shaqada ay qabanaysaa shirkaddu
runtii maalintaan dekedda wareejinaynay dekedda kaliya qaliya maana wareejin waxaanu wareejinay dhammaan halwadeenadii dekedda iyo dhammaan amniga dekedda maaha inaanu waxa dhammaan iska wareejinay waxbaan ku wareejinay waxaan ku wareejinay qayb maamulkeedii iyaga haya haday noqoto tii shaqaalaha haday noqoto tii ciidanka tan hadda bishan gudaheedana waxaan filaynaa in qandaraaskii iyo dhismihii la bixiyo lana bilaabo bil gudaheed hadii la haynaado marka muhiimadda loo socda waxa weeye inaan ka hortagno dhibta maanta haysato
laakiin de qalab inay keento lagu badbaadiyo dabka oo kale ama dooyuhu markay degaan oo kale saano kale in dhacdo meesha ku haboonna meesha
dhammaan waa soo socdaan hadda tag baa dibi gaadhi uu soo socdaa een qandaraaska dhismaha marka la bilaabo oo dhismihii la bilaabo ayuu baa qalabkii loo wada keen karaa
forma la bilaabaya
insha Allah waxaan jecel lahay bil gudaheed in lagu bilaabo in lagu keeno qandaraaskii bil gudaheedna mobilization lagu sameeyo
een waxa jira shacabku inay mudaharaad sameeyeen kaaso ku wajahnaa shirkada BNO kadib wada hadal dhexmaray maamulka iyo ganacsatada oo istimaad way dhexka ahaayeen waxa lagu aamiyay ama la sameeyay taraafo sicir go'aan ah muddo shan bilood ay qabteen istimaadu een muddadii way dhowdahay waxa kale ku jiray in heshiiska BNO la hor keeno shacabka oo la tusiyo balamihii aqaadeen masuurta galayaan
een dhamaan way suurta galayaan kow waxaan horta keenaynaa qaabkan ugu tagagalaysan u dhislahayn oo qaabkii iyo waa wax hadda qandaraaska lagu bixinayaa dhisaynkii dadka inaannu ka qancinno dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadna diyaar baanu nahay shacabka iyo ismada reer Puntland dhammaan inaannu qancinno
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkaba qaybtood waxay sheegayaan in dekedda maamulka dekeddu uu celiyay doonta ee khasaaraha halka ka dhacayna ee iyagu mas'uul ka yihiin arrinkaas oo aragta
mid baan idin sheegayaa gaadiid soo socda oo aan ciidan ama aan amar ku siinay oo nir ka noqo dekedda anigu garan maayo taasi waa mid been ah weeye waxaanu ka war helay anagu sidayadaba bahasho caariday laakiin amar baanu siinay in dekedda soo geliyo waxyaabaha qaarkood runtii oo u baahan in la iska ilaaliyo waxa weeye anaga markastaba gaadiidka baxar xil baa naga saaran haddaa maqasho gaadiid badeed mas-uuliyaddiisa waxaa iskale kabtanka haddii khatari jirto waa inuu isagoo kala doortaa haddii khasar uu soo gudan laakiin inuu habeennimo iyadoo aan loo diyaar garoobin aanu xeebta ku maqallo waa ka xumahay kabtanka mas-uulka qoraalkana waa wadnaa insha Allah wixii ka soo baxana waa ka warheli doontaan haddii la yiraahdo xagga xildhibaanada iyo eedeyntana la ku wado gaar ahaan xildhibaanka gaar ahaan beesheed aniga ka tirsano Cumar waaran la Cumarow siyaasadu barbaar bay u baahan tahay in loo soo barbaaro maaha in Facebook iyo idaacad laga hadlo horumarka dalka xilba kaa saaran waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday inaad mas-uul dalkan wax u keento laakiin waxa la keeno iyo horumarka la wado eedeynteeda inaad ku mashquusho waa laga fiican yahay aad baan uga xumahay runtii inaan u jawaabo ma jeclin laakiin waa markii afraad baan u malaynayaa Cumar ka hadlo arintaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Saciid Maxamed Raage waxa uu waramayay wariyaha magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaama.
Halka dhigsan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe dib loogu howlgelinayo golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Qorshahaasi dib u howlgelinta tiyaatarka waxaa qayb ka ah wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo magacowday Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure inuu noqdo maareeyaha guud ee tiyaatarka qaranka oo hadda dawladdu ay ugu yeerto golaha murtida iyo wacyigelinta. Wariyaha Ibrahim Xasan Daadure ayaa arintan ka wareystay Abwaan Guure.
Waa maasinta Daadure arintaas waa ay jirtaa kolleyba waana go'aan ka soo baxay hadiyalla ku rooyay madaxda sare ee qaranka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka warfaafinta go'aan isla garteen ayay ku dhacday magacaabistaas waa soo dhaweynayaa waana qaadanayaa hadiyalla ku rooyay go'aanka madaxda qaranka soo baxay
waxaa la soconaa in hadda tiyaatarkii ee magaalada Muqdisho uu yahay mid aad u burbursan xaal isleedaha waa laga qaban karaa
walaalow waa sidaa sheegto tiyaatarku waa uu burbursan yahay wuxuu ka mid yahay goobaha dagaaladii sokeeyay ku burburay waxaan la dakoor wax uga dhigay riwaayad la yiraahdo alla fiiqday kor ha fiirin marka waxaan isleeyahay adeella ku run yahay in wax laga bedeli karo oo wax laga qaban karo madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu ballan qaaday in dib loo dhisayo oo hadii adeella ku run yahay dib loo dayactirayo marka waxaan isleeyahay in wax badan laga qaban karo sidaas ayaan rajaynayaa. Kolleyba dadaalkaasuna waa uu jiraa oo madaxda qaranku ay ku mashquulsan tahay sidii xaaladda uu hadda yahay wax looga bedeli lahaa.
Ma kula tahay in la arki doono iyadoo fanaaniin badan ay tiyaatarka joogaan oo sidii waayi hore riwaayad ay ka dhigayaan oo dad badan oo tikidho soo goostay ay gudaha fadhiyaan oo ay sacbinayaan oo maankaaga taasi ma ku jirtaa?
Way ila tahay oo haddii la guriyo tiyaatarka maanta haddii dib loo dhiso sabab kale oo wax loogu dhigi waayaa maba jirto. Marka waxaan isleeyahay haddii la guriyo taasina ay dhacayso, weliba waxaan isleeyahay xataa waqti aan dheerayn in arrintaasu ay dhici doonto ayaan aada u rajaynaya. Marka maankaygana waa ay ku jirtaa oo hadda haddii aanan sidaas ku fakeraynin haddii alla ku run yahay kama noqdeenan isleeyahay xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ma aanan qaadeen hadday aanan rajadaas ka qabin. Marka waxaan isleeyahay inay dhici doonto marba haddii la dayax tiro sabab kale oo haddii ay sidaas dhici weysaa inaysan jirin aan aaminsanahay. Marka waa ku rinja weyna haddaan duray.
Magacii hore golaha murtida iyo madadaada waa laga bedelay. Abwaan guura tiyaatarka waxaa hore loo dhihi jiray golaha murtida iyo madadaalada, hadda magacii waa laga bedelay saan maqalnay, oo waxaa loo bixiyey golaha murtida iyo wacyigelinta. Sababtu maxay tahay?
Golaha murtida iyo wacyigelinta ayaa loo bixiyey, waa runta. Waxaana u bixiyey magacaas madaxweynaha Soomaaliya. Sababtuna waxay tahay madadaalo waxaa ka muhiimsan wacyigelin. Marka sidaas ayaa madaxweynuhu wuxuu gartay in la yiraahdo golaha murtida iyo wacyigelinta. Dhinac markii laga fiirsana tiyaatarka murti iyo xigmad ummadda baraarujisa ayaa ka soo bixi jirtay, madadaalo waa uu ka weynaay hawsha uu hayay. Marka sidaas ayaa loo hartay magacaas, waa magac madaxweynuhu uu bixiyey. Wa
abwaan guura fanaaniinta joogta magaalada Muqdisho ee hobollada Waaberi intay wax ka soo galaan?
Hobollada Waaberi ayaa tiyaatarka hoos yimaada. Inta badan waa shaqaalaha dowladda ayay ka mid yihiin oo wixii shaqaalaha dowladdu ay qaataan oo kale ay qaataan. In badan oo aan waxba helinna waa joogaan.
Waa gartay. Waxaa jirta abwaan guure fanaaniin xanuunsan oo ku rafaadsan magaalada Muqdisho, maxaa ilaa iyo hadda loo qabtay?
Walaal ogaaliye, waa jirta, waa jiraan fanaaniin xanuunsan. Waxaa ka mid ah Cabdi Saliil Warsame, Maxamed Cabdullaahi Ciise Sankub Abwaanki, Seynab Xaaji Cali Baxsan, Saciid Maxamed Xarawo, waa badan yihiin. Qaar meelo badan la geeyey oo haddii aan la guuroon yahay lala tacaalay, hase yeeshee aan weli aan caafimaad helin, waa jiraan sida Abwaan Sagub iyo Cabdi Taliil oo kale. Marka haddii duruufta dalkooda ka jirta ama dadkooda haysa ayay la qabaan, wixii aan u qaban karnana waa u qabanaynaa walaal, waxaan ka agranaynaaba yaraatee ma jiraan.
Abwaan Cusman Guure, waagii hore waxaa jiri jiray barnaamij la dhihi jiray heesaa hirgalay oo lagu soo xuli jiray fanaaniinta oo ay tartan geli jireen, haddana fanki xarkuu goostay, xuduuduu ka tallaabay. See u aragtaa heerka hadda fanka uu marayo?
Walaalo, waxaan u arkaa haddii aan la guriyo dhinac markii laga fiirso waa heer haddii aan la guriyo uu dunidii oo dhan ku faafay oo qolo walba oo meeshii ay tagtay, maadaama soomaalidu ay kala faraxtay ay la qabsatay. Hase yeeshee, waxaan aaminsanahay markii hirgelinta heesaha qaban jiray tiyaatarka, fanku markii ugu ballaaray oo dadka ugu badan ay kusoo baxeen ayuu ahay. Marka laakiin hadda wiil falaashka jeebkiisa ku wata oo hal ordo loogu soo tumay laga kontaroolin oo haddii aan la kuuroon yahay aan u qalminin bulshada la gaadhsiiyo ayuu u badan yahay hadda, inkastoo qaar fiican oo dadaalayna ay badan yihiin. Marka waxaan isleeyahay kolleyba, mar kasta waa tiyaatarku waxa waaye waa hooyo fanka iyo murtida iyo xikmadda iyo suugaanta Soomaaliyeed. Marka waa hoyga macalinka u ah ama haddii aan la kuuroon yahay dalka la tago loo soo noqonayo, sidaas ayaan aaminsanahay inuu yahay.
Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure, maareeyaha cusub ee tiyaatarka qaranka, oo u warramay Ibraahim Xasan Daanduray.
wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda balse aan ku horeyno deegaanada xeebta waqooyi ee Soomaaliland ayaa waqtiyadan waxa ka jira abaar baahsan oo sababay in xoolaha qaarkood ay baxtiyaan halka xaaladda dadka deegaanadaasi ay adag tahay wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku maray deegaanadaasi ayaa warbixintan ku eegay adeegyada caafimaad ee mid ka mid ah deegaanada uu soo maray
deegaanka damasho waxa uu 80 km u jiraa magaalada Xeebeed lagu haya waxaana dadweynaha ku dhaqanay ay la tiicayaan duruufay suwan oo ay hormood ka tahay abaaraha biyo iyo baad la'aanta dhigay oo sida dadka deegaanka ay sheegeen shan jirsanaysa hadan rabbi uga gargaarin adeegyada aasaasiga ee bulshada ay helaan hasa ahaatee aan sugnaansheeda hubin waxa ka ka ah kuwa caafimaadka xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Damasha waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo haba koobnaadaan ee ku filan adeegyada loogu talagalay daarad kooban oo ciid ah iyo suuli dhinaca midigta waxa iska raacsan 2 qol oo kala ah qolka gargaarka degdeg ah iyo qolka dhalmada halka dhinaca bidixina ay ka qabanayaan 2 qol oo kale oo loo diyaariyay la tacaalida bukaan socodka iyo qolka qaybinta iyo kaydinta dawada oo halka dadku ay dawada ka helaan walow qorsheeyay ogaansho la'aan aan ku tagay haddana halwadanada caafimaadka halkaas joogay waxay u muuqdeen kuwo mar walba diyaar u ah inay qaabilaan cidii bukaan ahay loo geeyo qolka dawada walow qiyaasteeda ay taalay dawo aan badnayni haddana halwadanadu waxay ii sheegeen inay tahay mid ku filan Nimca Cabdi Barxad waa mas'uulka u sareysa xanaanadan iyada iyo halwadanada kale waqtiga aan la kulmay walow ay gelin dambe oo cadceedu kulushay ay ahayd isla markaana aanay joogin dad badani haddana waxay u muuqdeen kuwa heegan ku jira waxaan weydiiyey dadka inta badan ee adeegyada caafimaad u fidiyaan
waxa weeyaan darta deegaanka aad deegaanad u ballaadhin weeyaan waxna ugu sidan dhulka abaaraha ka dhacay abaara xooga ka dhacay marka dadku waxa u badan yihiin dad anemia ama malnutrition ayaan adeegyada u fidinaa
waa dad ama dhiig la'aan ama nafaqo darro ah. Markaad eegto tirada dadka maalintii maad celcelisahan waa imisa?
Dadka waaweyn iyo dadka yar marka la eego ilaa meel 15 qof inuu yimaadaan yoonki.
Intii aan deegaankaasi joogay waxaan la kulmay caruur tiro badan oo oogadooda ay ka muuqato raadka nafaqo darrada oo ay sheegeen halwadanada caafimaadku inay sabab u tahay abaaraha deegaanka ka jira. Sidaas oo ay tahay waxaan Nimca Cabdi Barxad ii sheegtay in cudurrada ugu badan ee dadka ka daweeyaan ay tahay oof-wareen, nafaqo darro iyo dhiig la'aan. Awoodda adeeg bixineed ee xaruntan caafimaadku walow ay ku filan tahay inay caawiso dadka deegaanka, haddana haddiiba ay dhacdo inay ku timaado xaalad ka weyni, inay gargaar u fidiyaan qofka ay ku timi, waxay u gudbiyaan cusbitaalada waaweyn sida ka magaalada Boorama, waxaana xanuunada ay daweeyaan ka mid ah.
Waxaa ka mid ah hooyooyinka dhiig bax ku dhaco ama ay ku dhaco dhiig kar ku dhaco kooma galada ayaan inta badan la kulanaa.
Xaruntan caafimaadku waxay adeegyadan u fidisaa dadweyne tiro badan oo sida Nimca ay sheegtay, qiyaastoodu gaarayaan ilaa 5,000 oo qof oo ku kala nool deegaanada Damasha iyo deegaanada kale ka agdhow. Hase ahaatee waxaa jirta arrin walaac ku haysa dadka deegaanka iyo halwadanada caafimaadka ee ka hawlgala. Sida Nimca ay sheegtay, dhammaan shaqaalaha ka hawlgala xaruntani maaha shaqaale dowladeed, mana jirto mushaarka ka qaataan dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, waxaana taa beddelkeeda caawiya hay'adaha qaarkood. Waxaan weydiiyey walaac ay qabaan waxa uu yahay
hay'adda Safe Children baa naga caawisa noona soo dirtay dawadii waxaanu baahanahay mushaarka marka mashruuc bay ku soo qaada hay'addu soo qaadato mashruucaas markuu dhamaado anaga iyo shaqaalaha waxaan ku joognay MCSka 9 baan ku joognaa shaqaalaha macnaheeda kii lagu daray nadiifisada iyo weeshmaanka 12 baan u nahay 12 kaas markuu haduu mashruuc naga dhamaado saasan ku istaagineen adeegii iyo anagii saasan ku wada istaagineen waxaan soo jeedinayaa sidii loo wadi lahaa hawshi u sii socon lahayd oo aan shaqaale dawladeed la naga dhigo marka hay'adda gaaban ka galnada si aan noogu sii socdo shaqadayadii aan u helno marka 5,000 qof ee aan daweynayna caruur iyo ciroorabis ugu jirta adeegoogo ku baabaaya marka anagana mashruuc inaga istaago
deegaanka Damasha raadka abaaraha ee ka muuqda Kasuko waxa ayna ka muuqda kuwa baahiya aasaasiga ee bulshada ay ka mid ka tahay helitaanka shaqaale caafimaad oo sugan oo aan walaac ka qabin helitaanka mushahar dawo iyo adeegyo kale oo aan mashruuc ku xidhnayn Barxad Maxamuud Kaariye VOA deegaanka Damasha xeebta Waqooyi ee Soomaaliland VOA
dhigisteel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkee baanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijka dhakhtarka weydii marka horese waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyay dowladda Kuuriyada Koonfureed in Mareykanku uu garab taagan yahay. Pence ayaa sheegay in Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay ka wada shaqayn doonaan sidii cadaadis loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda ku saabsan gantaalada nukliyeerka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi maanta Kuuriyada Koonfureed maanta oo Khamiis ah.
Saraakiisha militariga Mareykankuna waxay sheegeen in isbahaysigoodu ay duqeyn dhanka cirka ah ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya aynu ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahanna oo ka mid ah dagaalyahanada dowladda taageero kuwaas oo qayb ka ahaa weerar lagu qaaday xogaga mucaaradka ee Mareykanku uu taageero. Isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo waxay sheegeen in dagaalyahanada dowladda taageerahi ay fuliyeen weerar macna dara ah oo ka dhana saldhig si wanaagsan loo sameeyay oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya.
Dowladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacish ay fadhiisimo ka samaysato waqooyiga Afghanistan. Danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in Daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin oo keliya Suuriya iyo Iraq balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad Islaami ah. Danjiruhu faahfaahin dheeraada kama bixin arrintan sida ay u suurtageliso. Ruushka iyo Iran ayaa inta badan ku eedeeya in Mareykanku uu sabab u yahay in Daacish ay ku sii fido waqooyiga Afghanistan. Taliyaha militariga Iran ayaa todobaadkan ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay Daacish u soo rartay waqooyiga Afghanistan si ay qalaaso uga abuurto gobolka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dowladus militari ka samaysay magaalada Pyongyang Khamiista maanta ah hal maalin ka hor xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhacaysa waddanka xafiiltanku ka dhexeeya ee Kuuriyada Koonfureed. Warar laga helay dhinaca dowladda ayaa sheegaya in magaalada Seoul in 10,000 oo dad ah ay ka qayb galeen dowladuskan iyo dibadbax ka dhacay fagaaraha Kim Il-sung in ay u soo markaasi xusaan dadkaasi sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay militariga go'doonsan ee dalkaasi markii la aasaasay.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Agaasimaha guud ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO, Mr. Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in uu sameynayo waxa ugu yeeray shaqaale caafimaad oo kayd ah oo wax ka qabta xaaladaha degdega ah iyo cudurrada cusub ee dunida soo ku dilaaca. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Sirwac oo inoo soo kooba.
Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inuu 7 bilood u dambeeyay uu ka shaqeynayay dib u habeynta iyo kor u qaadida ururka caafimaadka adduunka. Agaasimahan hay'adda WHO ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee uu diiradda saarayo ee qorshihiisa ka midka ah ay tahay in si dhaqso ah loo hirgeliyo hannaanka ka jawaabidda ee gargaarka degdega ah. Tedros ayaa xusay in sannadkan uu ku calaamadsan yahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay hargabkii Isbaanishka ee loo yaqaanay Spanish flu, kaasoo dilay in ka badan 100 milyan oo qof, kuwaasoo badankood waa dhinteen markii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. Waxaana uu sheegay in dunidu ay weli si xoogan ugu nugul tahay cudurro cusub oo faafa oo ay tahay in looga diyaar garoobo sidii si dhaqso ah looga jawaabi lahaa. Waxa uu VOA-da u sheegay in ay muhiim tahay in dalalka lagala shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa khatarta soo fooleh.
If anything happens, no country can do it alone, so we need to have a health reserve.
Haddii ay wax dhacaan, dalna keligii wax kama qaban karo. Sidaa daraaddeed, waxa aynu u baahanahay inaynu haysano xoog caafimaad oo kayd ah ama ciidan caafimaad oo joogo meelo kala duwan oo dalal kale ah, kaasi oo saamaxaya inay wadamada kale caawin karaan.
So countries who are better off can help other countries.
Tedros waxa uu malaawaalayo ayaa ah in 50 wadan oo leh kumanaan howlwadeen caafimaad oo diyaar u ah inay si dhaqso ah uga jawaabaan gargaarka degdega ah caafimaada markastoo ay dhacaan. Tedros ayaa sheegay inuu filayo in wadamadu ay daboolaan kharashaadkooda isla markaana ay gacan siin karaan kuwa aan awoodin. Tedros oo hore u ahaa wasiirka caafimaadka ee Ethiopia isla markaana ah qofkii ugu horreeyay ee kasoo jeeda qaaradda Afrika ee madax ka noqda hay'adda WHO ayaa xafiiska la wareegay bishii Julaay 1-deedii, iyadoo bishii Oktoobar aynu soo dhaafnayna Robert Mugabe oo ahaa madaxweynihii hore Zimbabwe uu magacaabay safiir sharafeed WHO ya talaabadan oo dunida buuq ka abuurtay isla markaana ku dhawaatay inay qalqaliso maamulka Tedros. Mugabe oo Mareykanka uu saaray cunaqabateyn la xidhiidhay tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dowladiisa, waxaana magacaabistaasi dib u looga laabtay si dhaqso ah. madaxan WHO waxa uu sheegay in magacaabistu ay ku timi kalsooni fiican balse uu garwaaqsaday saameynta ay ku keentay hay'adda dibna uu raaligelin u sameeyay. Tedros ayaa intaas ku daray in la joogo waqtigii laga tagi lahaa khilaafka. Si kastaba ha ahaatee, waxa gacantiisa ku jira xaalada caafimaad oo degdeg ah.
أدي مسيح عبد الحكيم محمود شروع أي نسكو بيربحنتي ليزا شلاين لقد قلصوا عطانا و VOA
madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa la filayaa inuu xilka ka dego iyadoo ay jiraan eedeymo is soo taraya oo ku saabsan musuqmaasuq uu galay 9 sano ee uu talada hayay. Xuseen barre aadan ayaa warbixin kooban arinta nooga haya.
Madaxweynaha Afrikada Koonfureed Jacob Zuma oo taariikh dheer ku lahaa halgankii laga soo horjeeday midab kala sooci ka jiray Afrikada Koonfureed, isagoo ahaa qofkii ag fadhiyay Nelson Mandela markii lagu jiray wadahadaladii lagu soo afjarayay nidaamkii midab kala sooca. Laakiin madaxweyne Zuma ayaa muddooyinkan dambe waxaa soo wajahday fadeexado kala duwan, taasi oo dhaawac ku ah taariikhdiisii halganka. Fadeexadaha hadheeyay Zuma ayaa isugu jira eedeymo la xidhiira kufsi iyo xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa kale oo fadeexadaha haysta ka mid a laba caruur ah oo u meher la'aan kaga dhalay gabdho ay dhaleen niman ay isaga saaxiibo dhow yihiin. Zuma ayaa leh 4 xaas iyo caruur aad u tiro badan. Xisbiga talada haya ee ANC oo ahaa ururkii la halgamay midab kala sooci ka jiray Afrikada Koonfureed, kaasi oo Zuma ku biiray isagoo 17 jir ah, ayaa iminka go'aansaday inay xilka ka qaadaan madaxweyne Zuma. Arrintan ayaa daba socota markii laga qaaday guddoomiyenimadii xisbigaasi oo loo dhiibay madaxweyne ku-xigeenkiisa Cyril Ramaphosa. Mr. Ramaphosa ayaa sheegay inuu wadahadal kula jiro madaxweynaha si uu xilka qaab sharaftiisa dhowraysa uga tago, iyadoo oo sanadka dambe doorasho loo ballansan yahay dalkaasi. Mucaaradka ayaa iyagu dalbanaya in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha si xilka looga eriyo. Xisbiga ANC ayaa doorashooyinkii u dambeeyey waxa uu lumiyey kuraas badan, waxaana hoggaanka xisbigu ay ku tala jiraa in uu soo ceshado kalsoonidii shacabku ay ku qabeen. Kulan u qorshaysnaa hoggaanka xisbiga oo ay suurtagal ahayd in xilka madaxweynenimada looga qaado Zuma ayaa dib loo riixay iyada oo la ballamay mar kale 17 bishan February.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyo.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Sanad ayaa u bixisay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii golayaasha baarlamaanka ee dowladdu ay cod aqlabiyad leh ay ku doorteen 8 February ee sanadii 2017. Haddaba madaxweynaha xilligii uu tartamayay madaxtinimada waddanka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday waxyaabo badan. Haddaba waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa wax qabashada dhinaca amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo arrimo badan oo Soomaaliya markaasi ka jiray. Haddaba madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo dowladdiisaba ma qabteen mise weli wax badan ayaa u dhiman? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb gelaya Sheikh Nuur Cismaan Sheikh Cabdullaahi Al-Qudubi, aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Cismaan. Sheikh Nuur, madaxweynaha Soomaaliya maanta oo kale waxa uu bixisatay muddo sanad xilligii la doortay waxyaabo badanna uu ballan qaaday. Waxyaabihii madaxweynaha uu ballan qaaday mihir galeen waa iyo dowladdiisaba oo inta badan madaxweynuhu uu sheegay, maxaa laga qabtay?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما حسنت هاي برصورك يولجر دودا وانسلام يا يجودا هندق السياشبة وحوي هرت قفك مركو كان بين كجير وحيا رب بدم بيستو صياي وهم يجيس وقوا وحيا لكن مركي حقيقة أي نقطة يشقى يوحى أمد الله قوانا يو ويكل الدوانانية ملحوين وحيا رب بدم يعرف كمريي وأي كم بتهاي أمن دقي إلى دجالن كالشباب أي أشري لكن وحيا له waxaan filayaa inay kulli barasoorka ay iga arag duwanaan doonaan, laakiin inayna wax badan ay raqabsoomin sababtoo ah hadii la fiiriyo nimankan argagixisada waddanka dhibka ku haya
markii la dooranayay waxa la
dooranayay
meel ay joogeen wili joogaa magaalada cusub la qabtay ma jiraan
maya ma jiraan meeshii ay joogeen unbay joogan wax duwaniyo hada laga qabtay ma jiraan bal iska dhaafe halkii laga rabay in la dardar geliyo xiriirka maamul goboleedyada oo nimankan si wanaagsan waddanka looga wada saaro oo caasimada iyo gobolada la isu furo ayayna tiisay dhicin oo laga gaabiyay marka anoo wax qabad waa jira oo mar walba mar walba kulli waa jira laakiin dhaliilo badan baa jira oo waxyaalihii
marka waxa leedahay muhiimadu waxay ahayd dhinaca amniga wax badan laga
qabanayo muhiimadu waxay ahayd in wadanka nimanka argagixisada oo wadanka umada dhibka ku hayo diintooda iyo dalkooda ay burburiyay in wadanka laga saaro wax talaabo oo adagu oo hadda la qaadin ma jiraan
isla su'aashaasi haye professor
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan salaamayaa baada fiyow iyo colaad iyo saaxiibkayga dooday gulo jira hadii aan hore u sii galo saaxiibkay wuxuu ka hadlay inaan wax badan hore loo qaadin xagga amniga laakiin si aan u maarko fikraddaas waan ka gadisanay wax weyn ayaa qabsoomay oo ballamihii manifestadii soo saaray madaxweynuhu hadii aan ku guuleysto uu yiri inta badan wuu qabtay siyaasadda arrimaha dibadda oo kale beesha caalamka waad ogtahay wax nagaga xidhnaa ma garanaysaa dad fara badan oo maxaabiisa waa la keenay oo xagga arrimaha dibadda ayaa loo adeegsaday arrintaasi waa lagu guuleystay xagga siyaasadda maaliyadda iyo lacagtana waa lagu guuleystay oo waad ogtahay in ma garanaysaa aan wax mushaharo hadda dowladda sanadka dhammaaday maanta ku eeg aan lagu lahayn haddii la raadiyo xataa waxba laguma laha dowladdii hore waxay ka tagtay ayaaba la rabaa in daymankii la bixiyo waa siyaasadda maaliyadda iyo lacagta inkasta oo
marka waxqabad ayaa muuqda leedahay
mydhaliil yar way jirtaa sida sheekh nuur sheegayo kelmadii kelmada yaroo xagga ciidanka matala waxaa loo ballan qaaday boqolkii ciidanka in lacagtii loo kordhiyo sida saraakiisha waa loogu daray lacagtii laakiinse marka kormeere maxaa isbatoore ilaa kormeere saddexaad konton loo ballan qaaday oo baarlamaanka soo maray oo wasiirka maaliyadda iyo wax walba ay ka wada hadleen oo lagu wada hadlay lacagtaasi waa la waayey oo laf dhabarta nimanka shaqada kala socodsiya ahaa taasina waxyaalo yaroo hadda waxaan umalaynayaa madaxda sarsare ayay arrintaasina xagga marka dhaliilo yar way jiraan oon xoogu badnayn laakiin waxa weeye inta badan dowladdu
way laakiin xooggii waxqabadka oo dhinaca amniga ahay ma la qabtay
amniga waxaan dhihi karaa waxa weeye xukuumaddu waxa weeye inta ay qabatay waad ogeyd socdaalkii madaxweynuhu u sameeyey maamul goboleedyada iyo khilaafkii maamul
marka waxaa leedahay wax badana qabsoome inkastoo hadafkii lahaa
waxa weeye amniga waa lagu jiraa amniga waa lagu jiraa laakiinse haddaan ka hormarino xagga isdhexgalka bulshada xagga ma garanaysaa ee maamul goboleedyada waad ogtahay inuu khilaaf yimid oo la daweeyey waad ogtay madaxweynuhu socdaal ku sameeyey
senatorada
uu kusoo beeay
waa gaari doonaa taas waaya sheekh nuur waa arkaysaa professorku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo taabtay oo arrimaha iyo maaliyadda mushaaraadkii arrimaha dibadda oo kale waxyaabo uu tilmaamay inkastoo uu leeyahay weli dhaliil baa jirta
horta professorku waa mahadsan yahay wuxuu soo qaaday in dowladdu ay wanaajisay xiriirka caalamka horta sidiisaba wadankan waxa uu u baahan yahay xiriirka caalamka iyo international communityga iyo xiriirka
wax muuqda laga qabti miyaa jira
taas umama baahna wadanku wuxuu u baahan yahay wadanku inuu gudaha ka dhismo wadanka cadowga gudaha laga saaro wuxuu soo qaaday madaxweynuhu oo booqday madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay deegaano nabadi ka jirto oo puntland maamula oo puntland ay ka jiraan oo nabadgelya ka jirto ayuu booqday oo lagu soo dhaweynayay laakiin deegaanadii cadowgu joogay oo waxa weeye qarxu ka jiray oo dadka lagu dilayay ma una booqanin waxaa laga rabay inuu johar booqdo inuu barawo booqdo inuu kismaayo tago in baydhabo iyo
deegaanadadhulkan
cadowga inuu ku safro dhibaatadu ciidanna waa joogaa hadduu sheegayo sida uu sheegay annaga waxaan u jeedinaa ciidankii inay dulman yihiin oo mushaaraad aan la siinin hadday ugu bato ninka muwaadinka oo maanta maalin walba qaraxa u taagan oo baabuurka qaraxaya iyo midka kale u taagan $100 baa la siiya ama $200 maxay u taraysaa nin sargaal oo $1000 la siiya haddii dadkii ay saa u dulman yihiin oo waxa weeye aan mushaar loo kordhinin oo moralkoodii diineed iyo kii caqiide iyo kii wadaniyad midna aan la dhisayn madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka yiri muwaadiniinta dowladda u halgamaysa oo raba wadankan inay system gaadhsiiyaan oo ciidanka ay caqiide ahaan kama dhisna wey laakiin mushaar baa la siiyaa qayba un d b siiso world bankiga uu siiya iyo hay-ado kale waxay siiyaan wey laakiin wadanka inay gaabis uu jiro weyn oo securitygii amnigii aan waxba laga qabanin way jirtaa wayna muuqataa wey
oo waxba sooma kordhinaa leedahay waxaan ahayn waxawahay jugjug meeshaada joog
ha waxba ma soo kordhin xagga securityga haddii la eego wey meelo badanna way jiraan hadda musuq maasuq oo kale lagu eedaynayo haddii musuq maasuq ka weyn muxuu yahay ninka askariga oo qaraxa u taagan saacad walba oo habeenkii soo jeedaya maalintii qoraxda taagan oo $100 la siinayo ninka xildhibaanka ee guriga ku raaxaysanayana uu $3,000-$4,000 qaadanaya xaggee laga helaa
professor ma kuu muuqdaan miyaa waxyaabahaas
sheekh nuur waxaad moodaa
kuma muuqdaan miyaa waxyaabahaas
sheekh nuur waxaad moodaa laba meelood inuu wax ka aragtidiisa wax ka ifinayo xagga ciidamada oo kale ee waxa lagu jira
gudaha waayo
meesha ay wax laga qabtay ciidamada xooga dalka hadda waad ogtay waa la
dhisay gudaha dagaalanka
ee ciidamada horta waa la dhisay
soo saxma waxa
oo horta ciidamada la dhisin oo la jaan goyn oo logistikada loo diyaarin horta dhaqaaq ma sameyn kartid xukuumadu marka waxa weey xukuumadu waxay sameysay hadda saraakiisha
marka abaabul ugu jirtaa
la abaabul bay ku jirtaa ciidamada saraakiisha waa la helay tiradoodii mushaharkii waa loo kordhiyay isbatoore ilaa dabla maxay isbatoore ilaa maxay saddex dhigla ilaa iyo isbatoorana hadda lagu jiraa inkastoo kontonkii loo ballan qaaday aan la siin oo ahaayeen laf dhabartii iyagana waxaan leeyahay madaxda sarsare dhaliil ba halkaa ka jirta xagga lacagta inaad maadaama saraakiishiba ugu darteen dabla ilaa isbatoorahana wixii loo ballan qaaday oo hadda waa markii ugu horreysay dowladda dhexe oo farmaajo ay waxay ballan qaado oo ayna fulin la arko taasina waxaan leeyahay madaxda sare aan u daynaynaa laga yaabaa inay jaangooyintii tirada hadda la wado haddaan sheekh nuur xaggiisa u laabto xukuumaha maxayded madaxweynuhu waxa weeye horta in adaal lagu baahan yaho aqoonyahana iyo shacabka soomaaliyeed inay wax la qabtaan baa loo baahan yahay madaxweynuhu wuu shaqaynayaa moralkiisu waa dhisan yahay xukuumaddu si fiican bay u shaqaynaysaa waxaa la rabaa shacabkii inay shaqeeyaan oo ay wixii dhibaato ah soo sheegaan oo meesha wax jiraan soo sheegaan marka weli waxaa lagu jiraa in laysfahansiiyo ciidanka iyo bulshada
shiilnuur ugu dambeyntii markaad fiirisid madaxweynaha iyo dowladdan muddada sanadka hadda saddex sano oo kale ay usii hartay misleedahay caqabadahan jiro way ka gudbi karaan masi dowladihii hore oo kale ku dhamaanaysa
waxa weeye horta colaadu haddii aan waddada saxda aan la qaadin oo mar walba tuubiyaha wanaagsan
laga
leexdo waktigu waa dhammaanaya hadda hal sanaa soo wareegtay hal sano kale waa dhammaanaya 2020 iyo higsigii ummaddan la rabay in la gaadhsiiyo iyadoon soo bixin buu farmaajo waktigu ka dhammaanaya oo 4 sano ay dhammaanaysaa wey waayo 2020 doorashada la rabay waddankan in laga qabto waxaa la rabay inay goboladu iyo isu furan yihiin caasimadu waxaa la rabay inuu qof walbo muwaadin isagoon cabsanaynin oo askarigtiisa iyo ciidankiisa kalsooni ku qaba inuu ka safro muqdisho ilaa boosaaso iyo garowa ku tago wey muqdisho ka safro ilaa kismaayo uu ku tago iyo baydhabo uu dhulka ku safeen la rabay wey haddaana laga shaqaynina bal iska dhaafe waxaa soo muuqatay oo boqolkiiba hadda shirkan ka socda magaalada muqdisho waxyaalaha ugu badan ee laga hadlayo waxaa ka mid ah higsiga 2020 doorashadii si loo qaban lahaa
maxaa
doorasho la qaban hadaaban goboladii iyo laysu furin caasimadii iyo tuulooyinkii ay isku wada xayiran yihiin oo
meeshii dowladda intay shaqaynaysay waxyaabo badanna way qabsoomeen waxyaabo badan oo dhibaatana way dhaceen
waxaa la rabo oo ugu muhiimsan waxa weeye sidaada barosoor ka dhawaajinayay in shacab weyne la abuuro oo community oo isku xiran oo dowladnimada taageersan wey
shabaabna
agenistoko kasoo horjeeda in la abuuro taas bay ummaddu ku guuleysan kartaa 2020 higsi wanaagsan lagu gaari karaa
ayadoon taa la helin lama soconaysa
waxba socon maayaan maya waxa weeye horta amnigo iyo isdhexgalka iyo ma garanaysaa jaangooyinta horta waxay ka timid socdaalkii madaxweynuhu sameeyey la sameeyey socod dheer oo ay
isdhexgaxagga
amnigaan ka hadlaynaa iyo goboladan hadda dhexe haddaynu usoo dhaadhac
meelaha jiiqa uu tilmaamo madaxweynuhule
hadda iyada lafteeda hawsha waxaa lagu jiraa inuu madaxweynuhu socdaalkii u sameeyey oon ahayn ciidamo ajnabi inay ilaalinayaan ciidamada xoogga dalku ay ilaalinayaan inuu socdaal ku maro sida
laakiin goobal nabada waa inuu
maaya maya jawhar oo kale ka dhawaajiyey beledweyne ee baydhabo maya maya taasi ciidamada xoogga dalku hadda la dhisay ayaa u diyaara inay madaxweynaha horkacaan sidii
ayagiibaa mari karin soo ma madaxweyne iska dee
maya taasi waxa weeye
maxaa hortaagana
insha allah xagga wanaagsan baan keegaynaa madaxweynuhu
waye aad amaasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cusmaanna sheekh cabdulaahi alqudubi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falaqay arrimaha siyaasadda soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doona barnaamij xaynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo ibraahim xasan daandure
soo dhawaada weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar xuseen abshir oo qaabilsan cudurka kansarka annagoo ku eegayna cudurkaasi barnaamijkeena
Dr. Hussein Abshir ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa daad uu ku badan yahay cudurkaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha qaar ka tirsan dhageystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Cudurkaani wuxuu ku badan yahay laba dood. Ilmaha markay yaryar yihiin kansarro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yaryarka kaga badan dadka waayeelka ah. Kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan. Markaasi waxaan dhihi karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkaani si gaara ugu badan yahay. Bilmatal waxaa ka mid ah hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada ee loo yaqaano colon cancer. Majority-ga dadka wuxuu ku dhacaa konton jir wixii ka weyn, markaasa lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. Laakiin Soomaaliya waxaan ku arkaynaa wax la yaab leh. Waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan. Adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir xilliyadaasina waxa way ku badan yahay. Laakiin waxaan ku arkaynaa dalkeena dhalinyaradii ay wax weeyaan si gaar ah ugu sii badan yahayba. Waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay tahay sababta.
Bismillaah, magacaygu waa Qamar Cabdullaahi. Kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
Uu leeyahay cudurkaani tuu bilowga yahay cudurro calaamado uu leeyahay ayaa jirta. Calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan. Bilmatal waxaa ka mid ah calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaano. Waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayn waxa ka hoos karaynaayo. Waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimayo. Waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa ka hoos garaya aan la garanayn sababta. Waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa, meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa, kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. Waxyaalahaasoo dhadhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. Waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qaba oo kale. Waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa ka hoos garaynayo. Calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhab isku sameeyo.
Bismillaah, magacaygu waa Xuseen Cabdullaahi Macalli Yuusuf, ku nool magaalada Muqdisho, degmada Yaqshid. Dr. Xuseen, waxaan weydiin lahay cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan?
Walaal, waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicine. Ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca. Cudurro kansarrada ka mid a oo si gaar waxaa jira ilmaha yararka ugu badan, sida lukimiyada waxaa loo yaqaano, oo aragta dhiigga ku dhaca nooc maaragta ka mid a kansarka dhiigga ku dhaca. Waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca, waxaa loo yaqaano brain tumor, nooc ka mid a oo waxaa jira ilmaha yararka ku badan. Waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca, waxaa loo yaqaano bone cancer, nooc ka mid waxaa jira ilmaha yararka ku badan, iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira. Marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal mar kuu sheegan karo dhibtii. Waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqonayo lugta, inuu xoqxoqdo lugta maaragtay, ama meel kuusan korkiisan lagu arko, ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko, ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garaynayana aan la garanayn. Calaamadahaas hadii lagu arko waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka, cudurrada laga baarahayana lagu daro markasta cudurka kansar.
Intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay cudurka kansarka ee barnaamijkeena, waxaa martigu ahaa Dr. Xuseen Abshir oo qaabilsan cudurka kansarka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Dhakhtarka Wiidiyeelka aad kala socotaana waa VOA هاتنا أنك عطت فلسطين أحمد إيمان وستوديو هو اللي سبب إنه نضل مرتقبة بذي ورقة ودور كورونا.
مهتسند حسين مذا حوينك وحجان كمريكان كمايك بنس أي أو حقيقي دولة كوريا ذا كفرد إن مريكان كو جرب تاعي هاي بنس أي شجع إن كوريا ذا كفرد إن مريكان كو أي كو ذا شقين دونان سدى عدد سلو صار لها كوريا ذا وقويسي وجود جس برنامج كذا كوسابسون قنت على ذا نوكليير كحمبارا. saraakiisha militariga ee Mareykanka waxay sheegeen in isbahaysigooda ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya isla markaana ay ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahan ah oo ka mid ah dagaalyahanada dawladda taageera kuwaas oo ka qayb markaasii ka ahaa weerar lagu qaaday xoogaga mucaaradka. isbahaysiga oo Mareykanka hor kacay waxay sheegeen in dagaalyahanada dawladda taageera ay fuliyeen weerar macna dara oo ka dhan ah saldhig si weyn loo ilaaleeyay oo ay leeyihiin kooxaha dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya.
mahadsanid falastiin hakaad wali dhegeysteen nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada xayaad mustafa maydal iyo heeskeedii dooh. iskaasi Tokyo codka fanaanada xayaad meedal ayaan ku soo gabagabinaynaa baahintii idaacadeed oo ninkii mana salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.